Haupa, arratzaldeon, txeperatiko entzuli hoi hemen gare beste behin Sasi Guztien Azpitik izeneko ba, kolektiboko irratxaio honetan. Gaur irratxaio espres askar bat egingo dugu, aitzakia ba, berezi batekin, Martin Garitano hemen Bergaran zegoan eta ba, sekuestro bindu. Hona ekarri dugu, txapako estudiotara eta ba, elkarrizketa laburtxo bat egin nahi jau. Boxe, labur-laburrian, ordu erdi ez, amabos minututan, ba, gai ezberdinak jorratzen saiatuko azo galdetzen, eta aber zeurtetzen dan, Andoni, Ainhoa eta Martin. Haupa, kaixo?
Arratzaldeon.
Arratzaldeon, bai.
Bueno, ba, moitzen, hasiera emongo jau.
Bai, bueno, eskerrik asko ben Martin itortziarren. Bueno, hemen gare, txapa irratian, Bergarako irrati librean, ezta? Zuk ezagutzen zinua, nau?
Bueno, estudio hauek ez nituen ezagutzen, txapa irratia, bai.
Bai. Ja, kasetari xasa, Bergararra xa, urte batzu dauzkazu be bai, orduan sorrerako puntu horretan be...
Bueno, urtekuen kontua eba zorran da.
Bueno, baina hasiera horiek ontsi hogeita mar urte betetzera goiaz bai, eta zelako goratzen dozu ero une eura ero txaparen hasiera honek...
Ba, bintxu, nik urte hartan egin lanien hasi nintzen, beraz, txapagaren sorreran enitzen egon. Urte bete lehena, bero, bi urte lehena, ikasten egin dela, saiakera txiki bat egin genuen, bueno, pixkate interesatu, ba, zela zaban kontua, baina etzan, ez edatera eta nila eginen, sartu nintzanean, Bergarako taldeak ba, sortu zuen txapa, ez, ja, hori eta baurte etzeate horren koskorrak ere.
Guk ez ginen ez autu, gara, baina, bueno, horret izan adinean konturi, aprobetsatzen egin joan, hemen zendela eta...
Bueno, esan lehik ez, horreran aurrera pausa, aurre pausu ero bintzate, bertan, egon zinela, ez da, Martin.
Eta, bueno, Davideak berriz aipatuta, Davide ezberdinetan ibiliza urte hauetan, zela ikusten duzu momentu enten Davideak edo aldatu diela uste duzu, asko aldatu diela?
Bueno, era bat aldatu die, zira aldatu die. Bueno, alde batetik izan berda, kasetaritza gero eta arrisku gehiago lanbidea dela, hau da, paruan giltzeko arrisuko profesioaren lana, baina era bat aldatu die, sartu nintzanean lehenengo lana, eginen herri irratian egon nintzen aurretik hilete batzuk, praktikak eta egiten, gero eginen, eta bueno, gara hartan idatz makinaren euskan, baina ez ordenagailuak, ez zegoen ez ordenagailurik, ez zegoen ez da fax, bera bez, ordu zegoen telex, ez zegoen sakeleko telefonorik, ez zegoen internetik, hori guztia izan da guretzako berria, eta sekulako iraultza izan zan ez, bai faxa bera bere garaian, bai internet, bai ordenagailuak, telefono mugikorrak ez dizut esango, ze nolako errastasunak ematen duen. Eta momentu honetan beste inflexio puntu batean gauz, ezta? Zeia, orain arte zautu kasetaritza desagertzea dago. Eta beste era batera egingo da. Eta hor da desare sozialak, papera desagertu ingo da. Ero espada desagertzen eliteko kasetaritza izango da paperean ikusiko duguna. Eta, bueno, ezke, ibuk, dan mundu guzti hori, informazioen mundua aldatzen dago, sekulako irautza izan da. Eta gauza batzuetan, onerako eta beste batzuetan txarrerako. Zaskenean, aurreko kasetaritzan ardura gehiago zegoen. Oda, norberaren sinadurarekin zijoian artikulu bat, norberak egin behartzun. Momentuetan, dana da askozaz anonimoagoa. Eta edozeinek edozer gauza esan lezake ardurari gabe. Eta ardura penali gabe. Eta ordun egia eta gizurraren arteko muga hori bizkiate desdibujatu egin da, desitxuratu egin da.
Komunikabideak gizartean jokatzen den papela aldatu da, bai, ala?
Ez, nik uste dute lehen bezala ba, gizartean sekulako eragina daukela komunikabideak, bai lengoak edo bai gaurkoak, ez da? Eta sekulako presioa egiten dela komunikabideetatik, ba, kontuar hartu nik esperientzia dut, azkenengo hiru urtetan, ba, gure ekin bidean, ez da, gure lanean, eguneroko lanean, zenolako eragina daukan, ba, komunikabide zehatz batzuk, oso potenteak direnak, ba, nola lortzen duten, ba, iritzi publikoa manejatzea, ez ara eron ona ekartzea, eta ba, dibideak danu dauzkagu buruan, ez da.
Baina bestalde, esan dozun baliabideen zabalpun horrek, albidetu dau nola baitz demokratizatzea, bai, ez da?
Ero... Bai. Bai, demokratizatzea, bai, askozaz errexagoa delako iristea komunikatzera. Ezta? Baina horrekin batera, horren txampon horren beste aldea da, informazioak seriedadea galtzen duela. Ze oso arraxa da gaur Twitterren jartzea, ba ez dakit zein ikusi dezula, ez dakit nun, ez dakit zer egiten. Eta ez da egia. Posible da egia ez izatea, ez da? Eta inork ez dauka horren ardura. Aldiz, egunkari batean, hori jartzen bali badozu, eta egia espada, bueno, hori, kontuz, jakasetaria berez, izen abizenarekin, sinatzen denean beste ardura bat hartzen da, bez.
Eta zuk, egun batetik bestera, danok esautu dutu unian kasetari gisa, azkenengo ba, fase honetan, ba, Infosazpin eta Kale Gorrian magazinen, politika lasaltu ditu duzu.
Babitxu.
Zela horretzen duzu, zela salto hori, zela konbenzio zuen, kontestu konkretu
bat. Oso errez, niri esan ziat, eskatu intziaten karneta, aberia aldianen eraman karneta, bai eskua eman, laganotzon, eskatu zuzten nahi, eta handik orduetera bultatzeko, hemen sinatu, sinatu egin nun, eta esan ziren, bale, oso ondo, Gipuzkoako zerrenda buru. Bai, ba, Diogenes, ez? Baina, bueno, zerretik egin nuen, ba, ulertzen nuelako, ba, beste batzuk ezin zutela bere burua aurkeztu, bakizu ze kontestuan izan zen, eta horrein beste urtez, kasetari lanetan mundu guztiari konpromisoa eskatzen gure herriarekin eta bueno, nire ideologiarekin, konpromisoa eskatzen mundu guztiari, ba, tokatzen zaizunean, ba, baiezkoa esan behar dazta, nik uste dut, ardura personala eta ardura politikoa gaitik inuela.
Eta kanpotik askotan, ba, jente asko pentsatu izan dau, eta igual, hemen dibe irratitik ikusen dau politika mundua ba, antzerki baten gizan, o saltza hori antzerki baten gizan zuk. Ola da, benetan
puntu
edo...
Puntu bat badauka, puntu bat bai, baina ez da bakarrik antzerkia. Politikan gauzak egiten dira, eta erabakixek hartzen die, eta azkenean, ba, proiektu bat gauzatzen saietzen zara. Gero, ba, badauka antzerki, frivolidade puntu bat, azkenean, parlamentuetan, gure kasuan batzar nagusietan, ba, sekolako diskusioak izate ditugu, eta gero fokoak itzaltzen direnean, ez da badia beste bat izaten da, sarritxan, ez, como has hecho esto, eta, ba, ez que tenia que hacer, ya sabes, eta, el partido, eta, bueno, badago, politikak badauka antzerki puntu bat, baina sakonekoa bestea da, sakonekoa da, zure programan politikoa garatzea, zure proiektuak aurrera ateratzea, zure ikuspegia defenditzea, eta, bueno, orduan, zintzotasunare badago. Noiz eta antzerki puntu bat, bai. Eta gainean ikustut, ona dala. Zer nolabait, horrek ere erakargarriago egiten du oso, bestela oso grisalitzateke politika.
antzerkia eta bestela batetik ustela. Da politikakin lotzen dan beste termino bat...
Bai.
Kanpotik, lointzate,
bizatzen bai. Antzerkia. Nik ez dut bizi izan lehenengo personan ustelkerik. Ustelkeria kasurik, ez du horrelakorik bizi, nik uste, egon dala hemen, baina hori esan da, esan behar da, hemen egondan ustelkeri maila, uskeria bat dala, konparatzen baldin badugu, Espainian gertatzen ari danarekin. Beraz, klase politikoaren deskreditoa hitz egiten da, bueno, nik uste dut, badarela arrazoi objektibo batzuk hori defenditzeko, baina hemengo klase politikoa askoz zintzoagoa da, eta kasuak kasu, Espainian bizi ditzen, eta nik uste dut, dela hemen politika batzuk askok konpromiso bezala ulertzen dugulako, eta ulertu egin izan dugulako, eta errepresioa asko egon delako herri honetan politika egitea gaitik, ero politika egiteko eskubidea defendatzea gaitik. Hori ez da gertatu ez deleku batzutan, eta negozio moduan ulertu izan da politikara dedikatzia.
Esan duzu, politika bere antzerki kutsu hori ukitzeaz gain, benetan erabakixak hartzeko balio da bela, ezta? Ba, erabakixak hartzen die, eta horretarako itxen da politika. Badago erabaki bat, oindela gutxi, bueno, hemen sekulako una influentziara ukida bena, Bergaran adibidez, da Saborren kasu famasua, famosua. Zu Bergarara izaki eta Donostin bizitza, eta bar, eta bueno, aldu nagusi izan da zelan bizi izan duzu, zei irudi...
Lasaitasun askorekin, lehen komentatu dut zuet, nola komunikadi batek zor dezakeen alako iritzi egoera bat, ez da? Bueno, Saborren ondakinen kontuaren inguruan horrelako zerbait gertatu da, ez da? Nik uste dut, erabaki hoiek, eta ez da erabaki bat izan, gure erabakia izan da, erraustegia gelditzea, baina gero, herri bakoitzean, udal batzak erabaki dau, udal gobernuak erabaki dau, nola batu ondakinak, eta hori, erabaki bada, hori gure ustez horrela egin behar zelako. Europako aginduak horrela agintzen zutelako. Erraustegiaren kontra geundelako eta hauteskundetara erraustegiaren kontrako aginduarekin aurkeztu ginalako. Eta irabazin genitxun. Eta hori, baten batzuk, ba, ez zuten ez erabaki hori ulertu. Kontra da, ez zutela onartzen, euren txiringitoa zena, beste batzuk hartzia. Eta orduan, ba, bueno, danetarik entzun behar izan dugu, ez da, eta gero realitateak norbera bere lekuan jartzen dugu. Eta atezatekoa jarri dan herrietan, alde batetik esan behar da, aurreko gobernuek indartuta atera direla hauteskunde hauetan, bertako biztanleek ikusi dutela etzela egia, ez arratoi, erraldoiena, ez organikoa etxean, arrain ondakinak etxean ikudar zirela aste bete, guzti hori gizurra zela. Ez zegoela usairik, ez dagoela kontaminaziorik, asko ez garbia badela, eta oiturak aldatzen bali maitxugu, eta oiturak sarri aldatzen ditugu. Ba, gara batean, erriten Santa Barretan, gaur egun ez dago, eta hori zeitzen da, inposaketa bat, bueno, hori erabaki bat izan da, gobernaren erabaki bat. Eta otalen etzegoen, jendeak urzen zuen kotxea, nahi zuen lekuan oinota dago, sarri toki askotan. Eta hori inposaketa bada, hori erabaki bada. Zero, trafikoa ordenatzeko modu bat. Eta bestea, ba, osasunaren aldeko erabaki bat. Eta niri gustatzen zaidana, nik erre egiten dut, eta zerbeza bat hartzen gustatuko litzatzen eta berra barren erretzia, baina, bueno, erabaki dute hori txarra dela osasunaren entzako guztion, osasunaren entzako. Eta nik hori onartu behar dut. Eta hori ez da inposaketa bat, hori erabaki bada. Ba, ondakinena berdina da. Guk erraustegia ez genuen nahi, eta ez gu, ez inguruko biztanleak. Claro, nork nahi dago erraustegi bat bere herrian. Ze oso erraxa da, Zubietan kokatzea erraustegi bat, eta Hondarribi, Majo, eta Santu bizi, eh? Oso erraxa da. Inork ez du bere herrira eraman izan. Beraz, guk hori erabaki genuen, horrela prometitu genuelako hauteskunde kanpainan. Eta listo. Eta hori ikusi da, kanpaina hori puztuta zegoela. Eta hauteskunde hauek erakutsi dute, herri erantzuna, horren potentea omentzena, ez zela horren besterako.
Eta bueno, legegintzaldia aurrera doia, ja urtiak badoiaz, eta hasierako planteamendu asko ba aldaketara bideratuta zeren, ez? Ba zuen gobernutik aldaketa horrek posible da diputaziotik itxia ero zailtasunak be nahiko latza dia.
Bueno, aldaketa bat emateko. Gauza guztiak bere mugak dauzke. Eta ni aldun nagusia naiz, baina aldudan egiten dute. Ez nahi dudana. Orduan, gauzak aldatu daitezke. Eta gauzak aldatu ditu neurri batean. Eta egia da, baliabide ekonomiko urriak izan ditugula, eta horrek ere mugatzen zaituela. Hiru urte bete daroaguz, eta hiru urte bete ez da denbora gehiegi. Denbora gehiago behar da aldaketa guztiak burutzeko. Baina gauza batzuk aldatu egin ditugu, beste estilo batekin gobernatzen ari gara. Eta honekin ez dut aurrekoak epaitu nahi. Ba, fiskalidadearen inguruan, erabaki batzuk hartu ditugu, beste batzuk hartu ez ituztenak, eta baten batzuen oso gustokoak ere ez direnak, baina gure ustez justoak direnak, justoagoak direnak. Gustatuko litzaiguke fiskalidadearen inguruan aurrera pausu askozaz aurrerako jagoak ematea. Ez da posibil izan, gehiengo absolutua ez daukagulako batzar nagusietan, baina batzuk eman ditugu. Eta erakutzi dugu, baikorra direla, positiua direla, egin daitezkeen pausua direla, eta azkenean inguruko instituzioak ere baldintzatu ditugu. Azkenean Bizkaian eta Araban nahi ez dituzten aldaketa batzuk ere egin behar izan dituzte. Guk presentzia daukagu Consejo Vasco de Finanzasen. Hor erabakiak aho batez hartu behar dira. Ezin dira gehiengoz hartu. Beraz, gure presentziarekin baldintzatzen dugu hor hartzen diren erabakiak. Ez dira guztiak gure gustokoak izaten, baina gustatzen ez zaizkigunak bat ere ez dira ateratzen. Orduan, bai, politikak pixkat pragmatikoago bihurtzen zaitu, hori egizantua da, ez dugu inori gainatuko. Baina benetan sinisten baldin baduzu aldaketak egin behar direla, benetan sinisten baldin baduzu sistema hau txarra dela, gaiztua dela, personaren kontrako sistema badala, eta aldatu behar dela, hor egoteak ere lagundu egiten du. Ez hor bakarrik, ez instituzio bakarrik, nik ez dut uste politika guztia instituzioetan egiten denik, baina hor ere egon behar da.
Galdera san aldaketa, benetako aldaketak politikatik, ala herrigintzatik antzematen dituzun?
Nik uste dut borroka mota guztiak gustartu egin behar direla. Beti sinistu izan dut hori, eta gaur egun instituzio baten barruan, oso instituzioa aintzinakoa baten barruan egon dabe, hori nabari ikusten dut. Ez da nahikoa guk barrutik egiten duguna, herriaren lana behar dela izan, eragile guztien bultzakada behar dela izan, baina baita instituzioetako lana ere.
Eta bueno, gaurko egunera bultabaz, laster udaletxera beramango dutu, uste dute agenda oso estua...
Ondo esan duzu, eramango dutu.
Agenda oso estua manejaten dutu, la aldatik bestera eramaten, zerraitxik gaur hemen, bergaran.
Bueno, guke gobernuan sartu ginen ean, erabaki genuen eta aitortu genuen, ba, lege intzaldian zehar, herrixetara bisitak egin genitxula egun osokoak. Zeguk informazio asko jasotzen dugu diputazioan, alkaten guztiekin noten gara, zarritxa eta hainbeste eragilekin. Baina ikusten genuen, ona zala, interesgarria zala, egun bat hartu eta herri bat aztertu goitxi bera. Radiografia oso bat eitxia. Ez, bapiskate, azkenian informazioa bertan, tokian, bertako informazioa jasotzen duzunean, ba, erresago konprenditzen duzu, ulertzen duzu zeitzu diren, herri baten keskak edo arazoak eta bar. Orduan, egin doguz, herri handi batzutan, herri ertainetan eta herri txikisetan. Problematika desberdinak izate direlako. Gaur bergaren 5.000 eta piku biztanle, herri ertain bat, nire herri gainera, beraz oso pozik etorri naiz. Eta ba, bildu gara langileekin, egon gara merkatuan, bertako bueno, proiektuak eta arazoak ezautzen, egon gara Miguel Altuna Institutuan, egon gara Osintxun, egon gara Angiozarren, oain kultura eragileekin egon gara, gero herritarrekin bilera irekia ingo du. Bueno, ba, bergara ezagutzen dugu, atzo baino hobeto, eta ez nahi dibakarrik etorri, eh? Etorri gara, diputazioneko ba, arlo guztietako ordezkari bat zuzendari batero, eta hoiek saiatzen ari dira, ba, bueno, ikusten zehar azodaren, zehir irten bide eman dakizkioken, eta barra.
Beste, atzo, irratxai hau, inbiar ginoela, jakin ginoanean, irratikide batek galdetzen zeban. Galdetu jozue, a ber, bergarako euskeria nun geratu jakon. Bueno, argi geratu da.
Geratu jat, ez dakit, Zarauzko peajian edo Bilboko peajian, ze. Bueno. Ba, gizue, niko bi urte gero Bilbon eman ditu dala, gero beste Amairu Donostian, etxatak astu, baina egizadok, ba, praktika gutxi, ze, Donostian, semiek iritxeku bat bergarako euskerian, ze, arek itzen da Donostian batua perfektua Donostiako itxukuntxukuna, baina bergara etortzen danean, ja ez dauka aitonarik aitxitxa dauka, aitxajuna, eta aritxek badaki bere izten be. Eta ari bebai, baina, bueno, nun dagoen euskeria, ba, peajeren batien, kabinaren.
Bueno, postekoa da, oinarrixak onge hor dauzkazula ikustea, eta honekin sasi guztien azpitzik espresau bukatu gau, eskertzen dutu etorri zen.
Eta bai, guztien gainetik.
Bai, eta burren gona arte, nahi duzun arte, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei, be. Vale,
ba. Venga, jo.
Ai, agur.
Agur.